adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 14-nji fevralda Türkmenistanyň häkimet başynaky Demokratik Partiýasy öňümizde kaý geçiriljek ýerki prezidentlik saýlawlaryna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine dalaşgar hödürledi. Demokratik Partiýanyň resmi web saýtynyň aýdylmagyna görä wice-premier Serdar Berdimuhammedow prezident wezipetine hödürlemek baradaky çözgüt partiýanyň duşanby günü geçirilen nowatdan daşary gurultoýuna bir agyzdan kabul edildi. Maglumata görä wice-premier gurultoýda çykyş edip öýüniň ýokary döwlet wezipetine hödürlenilmegine hoşarlyk bildirdi. Ol prezident wezipetine saýlanan ýagdaýyna öz sözlerine görä mundan beýlegem ata-babalaryň ruh mirasyna ýurulan Yol yörelgülördün uğur alıp milli liderin tarihi başlangıçlarını üstünlüklü yerini yetirmek uğruna zähmet çekecektiğini aytti. Türkmenistan'ın merkezi saylov komiteti Serdar Berdimuhammedow'un dalaşgärligini heniz resmi taýdan ulan etmedi. Yöne süýinçler yurdun pes demokratik tecrübelerinin uğur alıp kiçi Berdimuhammedow'un Saylaw ýeňişine ketgitli netije hökmünde garaýarlar. Süýinçlere görä garaşy Türkmenistan 2-nji prezident Saparmurat Niýazow bilen badalan repressiw siýasat gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soňam üýtgeýsiz dowam etdi. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalara görä ýurtda esas azatlyklar, söz beýan azatlygy, metbuat azatlygy, pikir azatlygy, din wujdan azatlygy ýyllar boýy çäklendirilýär. Soňky ýyllarda ýurtda durmuş ykdysady şertleriň barha ýaramazlaşmagy bilen esas azatlyklar hasa çäklendirilýär. Eýsem Türkmenistana geçiriljek prezidentlik saýlawlary adaty häkimet çalşygymy ýa-da dowam edýän dolandyryşyň dowamatymy. Glasgow Universitetiniň professoru Luka Ancheski 15-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistana geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň töweregindäki ýagdaýlara syýny berdi. Ekspertiň pikiriçe saýlawlar bilen türkmen rejiminiň dowamatyny kepillendirmek işleri has anyk gözelýär.
If you look at what's happening from the perspective of the family, you have the consolidation of
Bolup geçen zatlara häkimet daşyndaky maskala nukta nazarından seyredilse, tanış häkimetiň hem de Berdimuhammedowlar urugynyň türkmen jemgyýetine we türkmen elitasyna öz häkimetini berkidiýenliklerini görmek bolýar. Egerde bolup geçen zatlara Berdimuhammedowyň töweregindäki elita gatlygy nukta nazarından seyredilse, häkimetiň berkidilýändigini görmek bolýar. Uluk kağıtlarda nöyari Berdimuhammedow'un tövrağına turan adamlar, Meredov dağı, beylekler ve Berdimuhammedow'un ödü egerde karasılmadık kur vaka bormasa oturan yerlerinden butnamallar.
Deyip ekspert aytti.
That's a further consolidation because they are going to be staying where they are unless something unexpected happens.
2005-nji ýylyň dekabrynda 2-nji prezident Saparmurat Niýazowyň aradan çykmagyndan soňra häkimet başyna geçen prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dolandyrýşynyň 2-nji ýyllary tutuş dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň ymakly ýokarylanan wagtlaryna gabat geldi. Türkmenistanyň iň esasy giýirdeji şeşmesi onuň tebigi baýlyklary bolan soň köpleri görä Berdimuhammedow öz dolandyrýşynyň ýerki ýyllaryna ýurdy ykdysady taýdan ösdürmek üçin köterilmeli bolmady. Ýöne ýetip gelýän ýerki saýlawlary bilen Prezident wezipesini eýelemegine giňden garaşlayan Serdar Berdimuhammedow ykdysady kuwaty ömekli pese kaçan yurdu öz kakasından miras alar. Finçlara göre Türkmenistan'ın hakimiyeti atadan oğulu geçirmek işleri yanvarın başlarına Kazakistan'a olup geçen halk kodgolundan sonra tiyirleştirildi. Yattasak Kazakistan'a yanvarın başlarına soğuklandırılan gazın bakasının birden yokurlanmak bilen tutuşan köçü protestleri sonu bilen kodgolunu yazdı. Ve Kazakistan öz ilatının nagililigini basıp yatırmak için Rusya yolu başlarındaki kollektiv hukupsuzluk şertnamat kurmasından harvi yardım sorudu. Ýöne Ancheski Türkmenistanda ulan edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryny gazak wakalary bilen ýakynyň iltleşdirmeýär. Ol bu prosesiň ta soňky 2 ýyldan gowrak wagt berip batlanyp dowam edýändigini aýdýar. Moskwadaky Carnegie merkeziniň ulum işgäri Temur Umarow hem Türkmenistanda ulan edilen ýerki saýlawlary gazak wakalarynyň täsiriniň az bolanyny prezidentlige dalaş edýän Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesine getirmek prosesine bir näçe ýyl mundan dol badalygy berilendigini aýdýar.
I think that there is not a significant connection between the two.
Meniň pikirimçe, bu ikisiniň arasynda gazak wakalar bilen türkmen saýlawlarynyň arasynda onçokly möhüm iltişik ýok. Biz 2021-nji ýylyň ýary belki de 2020-nji ýylyň ýary Türkmenistanyna Serdarın prezident bolmagynyň mümkinligi barady alamatlary görüp gelýärdi. Türkmen elitasy simwollary, nyşanlary, alamatlary ören çynla kaýçemeleşýär. Meselem dün 14-nji fevralda prezident Berdimuhammedow häkimet başyna geçenine 15 ýyl boldy. Prezident öz çıkışını öğrenin vezifeden çekilmek niyetini məlum etdi. Sonun üçün, men Türkmen hükümeti hakimiyet çalışığını çaltlandırmak üçün qadaq vakalarını tin etmeğe zerurluk duyan nədir deyip pikir ediyarın.
Deyip Ançeski aytdi. Ançeski'nin sözlerine gören Serdar Berdimuhammedow'un yokuru devlet vezifesine getirilmek ehtimallığı varadakı alamatlar sonku bir neçil veri ilgiderli halkın ağına güylyar. Onun aytmanı gören şu ad içine Türkmenistan'a başı hiç bir emeldar. Ne Avdi Kuliyev, Boris Şihmrat fiyalı irki devlet adamları, ne Rashid Mered fiyalı sonku çinolikler Serdar Berdimuhammedow fiyalı ikinci adam hükmüne siyasi sahna çıkarılmadı. Serdar Berdimuhammedow sonku yıllarda daşarı yurtlara safar eden Türkmen'i kiletlerine yol başlık etdi. Käbir goňşy döwletleriň döwlet başdanlary bilen duruşyp geçirdi. Ýurt içinde iri defalaryň düýbüni tutmak ýaly dawralara gatnaşdy. Sewitleri safar edip bazarlar aýlandy.
The imagery of the president's son
Atasy atysyny oturan suratda. Aty ideýan görnüşde görkezilen Serdarın suraty onuň ýokary döwlet görýpesine getirilmek ähtimallygynyň iň aýdyň alamatlarynyň biri boldy.
Deyip analitik aytdi. Devlet medyasyna efiri verilen video reportajlarda wagtly wagtly atly gezelenje diýen aty, oğlu we agtyp Berdimuhammedowlar görkezilýär. Bir videoda gurbanly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar miras atly aty, agtygy Kerimuly bolsa, dowamy tatly atatlandy. 2018-nji ýylyň fevralyna prezident Berdimuhammedow bir köpçülük sport şäherine oğlu Serdary estafeta nobatyny gowuşurdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panier 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň ýerki Prezidentlik saylawlarynyň töwereginäki ýagdaýlara syn berip prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Maşgala dinastiýasynyň bina ediljekdigini onuň ýanyna aýtdy.
Men pikirimçe Berdimuhammedow mundan öýlek Maşgala dinastiýasynyň gurulýjakdygyny hakykatdan hem ananýar. Ol Berdimuhammedowlar Maşgalasynyň buýurdy ýyllar boyu duranyrjakdygyny ananýar.
Deyip ekspert aýtdy. Mundan ozal Türkmenistan bilen serhetleşýän Hazar deňziniň Gunwatarynaky Azerbaýjanyň häkimiýet atadan ogulag geçdi. Egerde Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentlik wezipesine gelse, bu postsovet Merkezi Aziýada häkimiýetiň ilkinji gezek atadan ogulag geçdigi bolar. 11-nji fevralda geçirilen halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine prezident Gurbanly Berdimuhammedow haçan oğlu prezident wezipesine geçmek üçin zerur bolan 40 ýaşy ymykly arka atandan soňra döwleti dolandyrmak ýaş ýolbaşlara ýol bermegi makul bilýändigini ýygnan etdi. Prezidentiň bu çykyşyndan soňra Türkmenistanyň parlamentiniň aşaky palatasy mejlis ýurdun konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna we saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna esaslanyp 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ideýany 13-nji fevralda Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ýurtda saýlaw mewsümine badalga berdi. Türkmenistana siýasy garşylyga ýol berilmeýär. Ýurtda hasabynyň hakyky opozisiýa partiýesi ýok, ýöne ýurtda köp partiýalylyk wadalary bilen 2012-nji we 2014-nji ýyllarda degişlikde senagatçylar we telekeçiler partiýasy hemde Agrar partiýasy hasabalyny. Ýöne bu tagallalar esasy azatlyklar berk çäklendirilen ýurtda siýasy pluralizm döredip bilmedi. Daşary ýurtlarda hereket edýän käbir opozisiýa wekilleri Türkmenistana ulan edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryna paralel onlaýn saýlaw geçirmegi teklip edýär. Şol bir wagtda opozisiýa wekillerini arasyny Türkmenistana geçiriljek ýerki saýlawlara öz dalaşgärligini hödürleýän liderlerim bar. Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepli yer adatlık radyosu xabarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ýerki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdiginiň ýygnan edilmeginiň ideýany Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki mekteplerde we saglyk öýlerinde saýlaw kabinalary goýulyp başlandy. Şol bir wagtda Mar welaýatynyň habarçymyz Twitterde saýlawyň boljakdygyny alamatlandyrýan hiç bir hereketiň häzirlikçe göze ilmeýändigini habar berýär. Bu aralykda edani kärhanalaryň ýolbaşçylary hiç ýyly düşündiriş bermeden işgärleriň pasportlaryny ýygnaýarlar we 2 günden soň ýygyna gaýdyp berýärler. Bu ýagdaýlar barada Balkan we Mar welaýatlarynyň habarçylarymyz maglumat berýärler. 12-nji fevralda giýişlik türkmenbaşynyň mekteplerinde we saglyk öýlerinde saýlaw kabinalaryny goýup başladylar. Büdjet işgärleriniň arasynda henit saýlawyň boljakdygyny eşitmedikler hem bolansa, olar duşenbe güni 14-nji fevralda işe gelenlerinde kabinalary görüp geň galdylar. Olaryň arasynda saýlaw barmy diýen soraglary beren işgär ler hem boldu deyip Efirde atlandırılmasızlığını soran Türkmenbaşylı büdjet işgäri 15-nji fevralda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şol bir wagtda Mardak habarçymyz welaýatda saýlawlara taýynlyk görülýäni meňdemeýändigine, onuň boljakdygyny alamatlandyrýan hiç bir hereketiň häzirlikçe göze ilmeýändigini habar berýär. Saýlawa bir aýdan hem az wagtyň galandygyna garamazdan Mar şäheriniň köçelerinde dala şäherleriň plakatlary hem ýok. Umumyň ilat köpçüligine ne saýlawyň boljak Ne de saylaw kampaniýasy barada maglumat berilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlige saýlanan döwründe şäherlerde we etraplarda prezidentlige dala şäherleriň plakatlary, afişalar asylýardy. Bu gedekki saýlawlaryň öň ýanynda bolsa sessizlik agdykly edýär we adamlar öz işleri bilen başlagaý diýip marly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz şäheriň merkezi Molla Nepes köçesiniň ugrunda polisiýa işgärleriniň sanynyň ören köpelendigini aýdýar. Onuň sözlerine görä Olaryň aglabasy köçäniň ugrunda yerleşýän welaýat häkimliginiň binasynyň goluýunda yerleşdirilipdir. Mundan başga da ol edari kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň işgärleriň pasportlaryny ýygnaýandygyny we olary 2 günden soň ýygyna gaýdyp berýändigini hem habar berýär. Edari ýolbaşçylary bu çäreniň sebäpleri barada hiç ýyly düşündiriş bermeýärler. Ýöne işgärleriň ençemesi munyň sebäbini Häkimetler biziň ýerki prezident saýlawlaryna gatnaşandygymyzy öňünden sanawa alýana meňdeýär diýip düşündirýärler. Adatlyk bu çäreler barada Mar welaýat we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji fevralda ýerli wagt bilen ikindin wagty telefon arkaly eden synanyşyklary netije bermedi. Bu aralykda Marla habarçymyz ýerki saýlawlaryň geçiriljekdiginiň ýygnan edilmeginiň badarlardaky aňdyk we Senat haritlarının bahalarını henüz tesir getirmendiğine haber veriyor. Yani onun sözlerine göre köp adam saylağın geçirilecek vaktinin gol oylamağı bilen haritların ve doların Qarabağdardaki nırhının aşaklamağına karışıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun milli genişinin halk maslahatının 11. fevralde geçirilen Novotun daşarı meclisinde eden çıkışında 2 yıl mundan olul ödünün peygamber yaşını arka atandığını yatladıp devleti dolandırmakta yaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul hasaplaýandygyny aýtdy. Prezidentin bu çıkışının ideyanı parlamentin aşağı palatası 12. Mart'ta ýerki prezident saylovlarını geçirmek barada karar kabul etti. Şundan sonra merkezi saylov toparı 13. fevralde geçiren yığınlığında Türkmenistan'da saylov kampanyalarına bağdalığa berip prezidentliğe dalış yerleri hödürlemek işlerinin 14. fevralde başlayandığını məlim etti. Şol günü Reuters Haber Agentliği Salam News neşirine salgılanıp prezidentin yeketek oğlu Serdar Berdimuhammedow Muhammedow'un prezident veripesine dalaşyar hödürlönün düğünü haber verdi. Sonku bir neçe yılda Türkmenistan'da hakimiyetin prezidentin onun oğluna geçirilecek barıdaki çaklamalar dinğisiz öngü sürüldü. Türkmenistan demokrati oyunca halkara hasabatlarda izdaki orunları eyleyer ve halkara sinçiler yurtta şu altı çenli geçirilen saylovların hiç haysını erkin ve adalatlı hasaplamayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun ýokary önümçülük derejesini gazananlygy baradaky täze hasabatynyň öňe sürilen fursatynda ýurdun ýylatyna häkimetler tarapyndan ruhsat berilen mukdardan artyk çörek satyn almak gadagan edilýär. Aşgabatda alçylar dükanlardan çykanlarynda polisiýa tarapyndan barlanýar we olarda goşmasy çörek tapylsa konfiskasiýa edilýär. Yerli yaşayıcıların artıkmaz çörek satın almadığı için rayet eşikli polisi işgarları yerden dükkanların önünde novat çolup duruyorlar. Eğer satıcıların ellerinde has köp çörek görsülür, saklayarlar ve artıkmaz çöreği konfiskasiya diyarlar. Bu arada 15. fevralda Azatlık Aşgabattaki haberçileri gurrun verdiler. Oların maglumatlarına göre alıcılar çörek satın almadığı için ikinci edek novata durup çörek satın alaysa gözükçüler oların sumkalarını bağırlayarlar ve çöreği ellerinden alıyarlar. Hedir devlet dükkanlarında adam başına satılan çörüğün norması cemi 2 manatlık 3 tane buhan kanalından ibaret. Subsidiyelenen bakadan çörük satyan her bir dükkanda polisi nohut çeker. Çörük satlandı rayet eşikli nohutçı polisi işherleri satu prosesine ve alıcılara sin ederler. Polisiyanın üns merkezine gaytadan nohutu duran adamlar şeyle de şovhunlu alıcılar düşer. Polisiyanın avtologları koloyda duruyor ve nohutta saklanan adamlar şol ulaklı polisi bölümüne gidilir.
Polisiyanın işgarları köprünç avtologlarını koloyda koyarlar ve gödevçülük ediyarlar. Düzgün bodonları yüde çıkartalar, alıcıyını saklayarlar. Ulağa mündürýärler we dokumentlerini varlayarlar.
Dip habarçymyz gürrüň berýär. Onuň söýlerine görä barlyk netijesinde 3den köp çörek tapylsa ol konfiskasiýa edilýär. Taklanan adamyň pasporty elinden alynýar we ondan berlenen wagtda polisiýa bölümine barmak talap edilýär. Polisiýa bölümine alınıp barlan adamlar bolsa ilkinji edek munyň gaýtalanmajakdygy barada dilhaty ýazmaly edilýär. Ikinji edek bolsa administratif jinayet üçin 100 manat jerime tölýär. Bu aralıkta ilatın koşması çörek satın almazlığına edilen polisiya gözükçülüğünün fonunda çörekin bahası hem yokurlanyar. Çörek hususu dükkanlarda da devlet dükkanlarında da gımmatlayar. İngit çörek 60 tengelik pes hili buhanka nanı hasaplanyar. Kavir devlet dükkanlarında tamdır nanı hem satılyar. Kararsız Türkmen News Neşri Aşgabadın devlet dükkanlarında bir hepte veri bir manatlık tamdır çörekinin satılmayanlığını mona derek müşterilere peçete büsürülen 2.5 manatlık çörekin ya da şol bir bahadan buhanka nanının hödürlenýänligini habar berýär. Neşir bu bahalaryň çörögüň 150% gymmatlanlygyny görkezýänligini bellýär. Döwlet dükanlarynda subsidiýelenen bahadan çörögüň adam başyna göz öňünde tutulan normasynyň näme diýip ketgitlenýänligi belli däl. Bu arada resmi kararlar we habarlar çap edilmeýär. Döwlet metbuwaty bu temany düýpden gozgamaýar. Bu aralıkta yurtta çörek yetmezçiligi, ulu novatlar ve azık sevdasını girdirleyen dürlü çeklendirmeler meseleti 2017 yıldan veri devam edip geliyar. Muna karamazdan yurdun hekimetleri uzağı çeken krizisin bardağını resmi derecede ikrar etmeyerler. Hükümetin malumatlarına göre yurt yıl sayın durunluklu iktisadi ösüşü baştan geçiriyar. 11. fevralda hükümet yurdun iktisadiyetinin ösüşünün yukarı olunduğunu görkezeyen sahanları öngötürdü. Resmi malumatlarda umumi çerki önümçülük derecesinin 6.12% yukarılanlığı aydıldı. Şeyli iktisadi görkezçiler öngö sürülýän wagtynda ýylatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň öňgörülip eşidilmedik derejede erbetleşmeginiň sebäbi häkimetler tarapyndan düşündürilmedi. Iktisadi ösüşiň nowatdaky resmi görkezçiler halk maslahatynyň gysgaly ýygnagynda hödürlendi. Şonda 15 ýyl beri ýurdy dolandyrýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimeti ýaşlara tapşyrmak kararyny eglan etdi.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgumu bilen döwüsüň. Azat Habar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgumynyň indirme faýly mailiňize geler. onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfanın 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı masalık veriyeriz. Sayfanın 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, e-mail belgesi, derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Türkiye'nin Samsun şehrinde neşe sevdası bilen bağırlıkta Türkmenistan'ın iki rayeti saklandı. Oların biri kaziyet dinlenişinin iyiyanı tutsuk edildi. Bu arada Türk medya serişteleri haber veriyor. Haberler.com neşirinin 13. fevralde çap eden haberine göre Samsun Polisi Müdürlüğü'nün neşe serişteleri'ne karşı görüş bölümü yolcu avtobüsü bilen İstanbul'dan Samsun'a neşe maddelerinin getirilmek bilen bağlanışıklı reyd geçirdi. Reydin devamında Türkmenistan'ın İkrayeti saklanıp polisi bölümüne alınıp gidildi. Türk medya serişteleri Türkmen rayetlerinin adının ve familiyasının dine baş harplarını aitmak bilen çeklenip olur köpçülüğü G-Y ve H-G deyip tanıdıyarı. Tutulun adımlar bilen bilelikte 96 gram metamfetamin maddesi ele salındı. Türkmen rayetleri polisi bölümünde soruğu çekilenden sonra G-Y Samsun şehrinin kaziyetine iyi verildi. Bu yerde geçirilen su dinlenişinden son tutsa edilen Türkmen rayeti Samsun T tipi yapık türmesine uğradıldı deyilip haberde onun ıkvalı varı da has cikmecik malumat verilmeyeri. Şelide Türkiye'nin medya serişteleri beyleki Türkmen rayetinin kadiyet gödökçülüğü şerti bilen boşadılandığını hem belli yerleri. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçlıklar ve işsizlik yüz münlörçü Türkmenistanlığının iş ödülep daşarı yurtlara çıkmağına sebep oldu. Barma için vize talavu olmasın. Şelide iki yurdun arasındaki dil umum umurluğu sebeple iş ödleyen Türkmenistanlılar esasen Türkiye köp bariyarlar. Bunun bilen bir vaxta sonki yıllarda Türkiye'de Türkmen migrantlarının adı bilen çıkayan cenayet haberleri iyidiklerle çap ediliyar. Bundan 10'un çemesi odol Türkiye'de İslam devleti terrorçu toparının ağdalarını galp Türkmen ve Türk pasportlarını satmakta güman edilen 3 adamın şolsandı Türkmenistan'ın bir rayetinin tutsal edilendiği haber verildi. Sonki dövrde Türkiye'de kıyın şartlarda yaşayan ve işleyen Türkmenistanlıların köpüsünün pandemiye aladalarının arasında işlerini yitirip yurtlarına hem dolanıp bilmeyen has ağır yağdaylara düşüyendiği ve Türkmenistan'ın ilçhanalarından hiçbir kömek ya koldu alıp bilmeyendiği hem haber veriliyor. Bu yağdaylar uğrunu yitiren, çıkalığı gözleyen köp adamın her hili hoplu işlere baş hoşmağına, dürlü sebeplerden şolsanda kâti öz canlarına kast edip ölmeklerine hem getiriyor deyip adatlık bilen gürlüş migrantlar aydiyarı. Türkiye'de resmi taydan yaşayış ruhsatı olan 118 milyon koloy Türkmenistanlı yaşayarı. Türkiye'nin migrasyon boyunca baş müdürlüğü tarafından getirilen son kısanlara göre Türkmenler bu yurtta yaşamaya resmi dokumenti olan daşarı yurtların arasında ikinci orunda duruyarı. Türkmen hükümeti daşarı yurtlardaki Türkmenistanlıların sanı var da statistiki mağlumatları cemiyetçiliğe meylim etmeyarı. Şeyle de yurdun resmi ve yarım resmi haber serişteleri Türkiye'deki Türkmen duçar olayan iktisadi durmuş ve kanunçuluk kıyınçılıklar var arada haber vermeyer. Öz sevitinizde olayan vakalar var arada adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.